μας αξιώνει ο Κύριος μας να μελετάμε την επί του όρους ομιλία. Έχουμε τελειώσει τους μακαρισμούς και ο Κύριος μας έρχεται στη συνέχεια να υπογραμμίσει στους ακροατάς του και κυρίως στους Αποστόλους το πόση σημασία και αξία έχει όχι μόνο για τους ίδιους τους Αποστόλους και τους μαθητάς αλλά και για όλο τον κόσμο να γίνουν όπως είπε ο Κύριος στους μακαρισμούς να φτάσουν να είναι ταπεινοί να είναι ελεήμονες να είναι πράοι να είναι δίκαιοι να είναι καθαροί στην καρδιά τους να είναι ειρηνοποιοί να είναι έτοιμοι να επιθύμουν για το όνομα του Χριστού μας να διωχθούν και να υβριστούν και να χαίρονται με τη σκέψη ότι έχουν μεγάλο μισθό στον ουρανό. Λέγεται όλα αυτά που οπωσδήποτε τα άκουσαν οι μαθητές και με αγνή διάθεση αλλά και επειδή ήταν συνδυσμένοι σε άλλου είδους διδασκαλία ήταν φυσικό να τους φανούν και σκληρά και δύσκολα όμως όλα αυτά θα τους κάνουν ικανούς και έτοιμους να ανταποκριθούν στο μεγάλο έργο τους στην αποστολή την θεϊκή που θα αναλάβουν για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Έρχεται ο Κύριος να πει ότι εμείς είστε το άλας της γης. Μπορείτε να διωχθείτε, να δοκιμαστείτε, να ταπεινωθείτε από τους ανθρώπους. Όμως, οι άνθρωποι έχουν μια δυνατότητα να διακρίνουν τον σωστόν άνθρωπο την πραγματική αρετή και ενώ μπορεί να τον διώκουν μέσα τους τον θαυμάζουν όπως γίνεται αντίθετα με εκείνο που κάνουν οι άνθρωποι μπροστά στους τρανούς, τους μεγάλους, τους ισχυρούς, τους πλουσίους, τους κολακεύονται μπροστά τους, τους λένε πολλά λόγια επενετικά αλλά μέσα τους τους εκτίρουν, τους υβρίζουν, τους αποστρέφονται. Αναγκάζονται να τους μιλάνε με αυτόν τον ωραίο τρόπο. Δεν τους αποδέχονται εσωτερικά. Ο άνθρωπος αρετής είναι θαυμαστός και στους πολεμίους του, λέει και η Γραφή. Εσείς λοιπόν, εάν θα είσαστε έτσι όπως είπα, θα είστε το άλας της γης. Ποια είναι η γη? Η γη είναι ο κόσμος, είναι οι άνθρωποι. Τους ονομάζει γη γιατί ο Θεός πήρε πυλών από τη γη και έφτιαξε το ανθρώπινο σώμα. Γιατί ο άνθρωπος κατά το ένα του συνθετικό είναι Αδάμ, δηλαδή είναι χωικός. Αυτό σημαίνει Αδάμ, χωικός, τη γη παρμένος. Επειδή λοιπόν πλάστηκαν όλοι οι άνθρωποι και είμαστε όλοι γη, πλαστήκαμε από τη γη. Γι' αυτό λέγει εσείς είστε το αλάτι της γης, είστε το αλάτι των ανθρώπων. Είναι σαν να λέγει ότι οι άνθρωποι μετά την πτώση τους με τις πολλές αμαρτίες έχουν σαπίσει, έχουν διαφθαρεί από την υγρότητα των παθών. Εσείς θα κάνετε κάτι πολύ σημαντικό. Θα γίνετε για αυτούς το αλάτι. Το ξέρουμε ότι το αλάτι δεν μπορεί να ενεργήσει ώστε το σάπιο να το κάνει γερό. Όμως το γερό το διατηρεί. Το σώζει από το να μην σαπίσει, να μην σκουλικιάσει. Οι Απόστολοι, λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, και οι μαθητές του Χριστού γενικά μπορούν με τη χάρη που έχουν, με τη δύναμη του ονόματος του Ιησού, όχι μόνο να διατηρούν τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πιστέψει και είναι κοντά στον Θεό, από το να μην παρασυρθούν από την αμαρτία, να μην σαπίσουν από το κακό, να μην σκουλικιάσουν από τα πάθη, πνευματικά να μην σκουλικιάσουν. Αλλά εδώ είναι το θαυμαστό, ότι σαν αλάτι πνευματικό έχουν τον τρόπο, επικαλούμενοι τον Κύριον, τον σάπιον άνθρωπο από την αμαρτία, να τον οδηγούν στη μετάνοια, άρα στην αναγέννηση, στην ανανέωση, στην ανακαίνιση, να τον επαναφέρουν στην κατάσταση που ήταν πριν αμαρτήσει, στην προπτωτική κατάσταση. Εκλεγήκατε, λέγει ο Χριστός, από μένα σας έκανα αποστόλους μου, αυτό είναι το έργο σας, να σας στείλω όχι μόνο στους Εβραίους αλλά σε όλο τον κόσμο. Μη εσείς το άλας της γης, δεν είπε το άλας των Εβραίων, είπε το άλας της γης, όλου του κόσμου, προκειμένου να τους ιατρέψετε, να τους ελευθερώσετε από την σιπεδόνα του κακού. Το αλάτι έχει κάποιες ιδιότητες πολύ σημαντικές. Καταρχάς στήφι. Το ξέρετε ότι οι παλαιότεροι, που δεν είχαν τα μέσα τα ιατρικά που έχουμε σήμερα, πάνω σε μια πληγή βάζανε αλάτι. Όσο και αν είναι οδυνηρό αυτό, σώζεται ο πληγωμένος από το να σαπίσει το σημείο εκείνο. Είναι στυπτικό λοιπόν το αλάτι. Εδώ βέβαια είναι σαν να λέγει ο Χριστός ο μαθητάς, εφόσον θα έχετε αυτή την ακαιρεότητα με το να είστε σε όλους τους μακαρινούς αντάξιοι και σωστοί, θα γίνει το αλάτι, που θα έχετε και αυτή την ιδιότητα με το λόγο σας να παρουσιάσετε την αμαρτία του κόσμου, να χειρουργήσετε τον αμαρτωλόν άνθρωπον με τον λόγο σας, να τον επιπλήξετε, να τον ελέγξετε, να του αποκαλύψετε την πληγή του, όχι για να τον ταπεινώσετε αλλά για να τον θεραπεύσετε, και με το παράδειγμά σας και με τη ζωή σας θα γίνεται το αλάτι που τον πληγωμένο θα τον φυλάξει από την σαπίλα. Δηλαδή ο άνθρωπος ο οποίος θα έχει κάνει σφάλματα έχοντας εσάς και ως δασκάλους αλλά και ως πρότυπα, θα έχει τον τρόπο να ανακαλεί τον εαυτόν του στην πριν κατάσταση, δηλαδή να αγωνίζεται για να γίνει σωστός, να απαλλαχτεί από τη σιπεδόνα της αμαρτίας, να ελευθερωθεί από το κακό, να επιστρέψει στον δρόμο της αρετής και της αγιότητος. Φυλάει συγχρόνως ο καθένας από εσάς τους ανθρώπους από τα σκουλίκια των αμαρτωλών λογισμών, από τα σκουλίκια των παθών. Σαν σκουλίκια πνευματικά βασανίζουν το νου μας, την καρδιά μας, το είναι μας, οι ποικίλοι λογισμοί οι οποίοι επιτρέπουμε εμείς να μπαίνουν μέσα μας όταν ο διάβολος μας προσβάλλει με αυτούς, και έπειτα μας ταλαιπωρούν, μας βασανίζουν, μας κουράζουν, και πολλές φορές αυτοί οι λογισμοί γεννούν τον πόθο της αμαρτίας, κυοφορούν την αμαρτία και γεννιέται στην πράξη η αμαρτία. Το αλάτι βέβαια έχει και άλλη ιδιότητα. Νοστιμίζει τα φαγητά. Τα κάνει εύγευστα, τα κάνει ευχάριστα. Τα τρώει κανείς με πολύ άνεση, με ευχαρίστηση. Έτσι και εσείς οι Απόστολοι θα ομορφύνετε τον κόσμο, θα τον γλυκάνετε, θα τον ευχαριστήσετε με την παρουσία σας, θα του κάνετε τη ζωή του πιο ευχάριστη, θα του αλλάξετε ποιοτικά την ύπαρξή του. Τώρα θα ήθελα σε αυτό το σημείο να πω κάτι. Το αλάτι, το ξέρετε εσείς οι νοικοκυρές, όταν το ρίχνετε μέσα στο τσουκάλι δεν πηγαίνει σε ένα σημείο. Έστω και αν το ρίξατε εσείς σε ένα σημείο και δεν το ανακατέψατε, θα ανακατευτεί με το βράσιμο. Θα πάει σε όλα τα σημεία του φαγητού. Αυτό σημαίνει ότι ο Θεός θέλει τους ανθρώπους του παντού. Ότι οι άνθρωποι του Θεού θα είναι σε όλες τις τάξεις, σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλα τα λειτουργήματα, σε όλους τους χώρους, σε όλες τις χώρες, όπου υπάρχουν άνθρωποι. Θα υπάρχουν και οι άνθρωποι του Θεού, θα υπάρχει το αλάτι του Θεού. Και με αυτή τη συνείδηση θα πρέπει να εργάζεται ο Απόστολος του Χριστού. Ότι θα πρέπει να είναι η αποστολή του και το έργο του προς κάθε άνθρωπον. Όχι σε ορισμένους, ούτε σε ένα έθνος, εις πάντα τα έθνη, για όλες τις εποχές και για όλους τους ανθρώπους. Ενθυμούμε, να πω κάτι προσωπικό, όταν ήμουν νεαρός κατηχητής, ένας φίλος μου πολύ αγαπητός, υπολογαγός τότε, στρατηγός τώρα, μου είπε, αφού θα έχεις τώρα τα παιδιά στα χέρια σου να κάνεις πολλούς παπάδες, του είπα κανέναν, με κοίταξε με απορία. Εσύ μου λέει, δεν θα γίνεις? Αν θέλει ο Θεός θα γίνω. Μα γιατί μου απήντησες δεν θα κάνεις? Τότε θυμήθηκε αυτό το λόγο του Χριστού και του είπα, ο Χριστός είπε, εμείς είστε το άλας της γης. Το αλάτι είναι σε όλη την κοινωνία. Οι χριστιανοί είναι σε όλα τα στρώματα, σε όλα τα επαγγέλματα. Το κατηχητικό δεν έχει σκοπό να κάνει παπάδες. Έχει σκοπό να κάνει χριστιανούς, πολίτες του παραδείσου. Αν λέγω τους μάθω να προσεύχονται, να γονατίζουν και να λένε, Κύριε, γνώρισον μη οδόν εν υπορεύσομε, μάθε με ποιο δρόμο να πάρω, δείξε μου το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω. Ο Θεός τον ένα θα πει, εσύ γίνε γιατρός, εσύ γίνε εκπαιδευτικός, εσύ γίνε ένας επαγγελματίας μέσα στον κόσμο, εσύ γίνε ένας αξιωματικός. Θα πει σε κάποιον, εσύ να γίνεις μοναχός, και σε κάποιον άλλο να γίνει κληρικός. Αυτό να τον βοηθήσω να γίνει κληρικός. Όχι όμως εγώ να του φυτέψω κλίση τέτοια. Ας τη φυτέψει ο Θεός, εγώ να την καλλιεργήσω σαν πνευματικός. Να καλλιεργήσω την κλίση. Να θέλω να δώσω ανθρώπους καλούς και χριστιανούς σε όλα τα στρώματα. Όπου και αν είναι και ό,τι και αν κάνουν. Πιστεύω ότι με αυτόν τον τρόπο πιο καλά κατανοείται τι σημαίνει πως οι χριστιανοί, οι Απόστολοι και οι άλλοι, όλοι οι χριστιανοί, είναι το αλάτι της γης. Όπου κι αν είναι ο χριστιανός, και ήταν ο Άγιος Δημήτριος, δεν ήταν ιερέας. Δούξ της Θεσσαλονίκης ήταν. Πόσους χριστιανούς έκανε, πόσους οδηγήσε εις τον Χριστόν και πόσους οδηγεί και στηρίζει στην πίστη του Χριστού μας μέχρι σήμερα. Δεν θα έλεγα λοιπόν στον Δημήτριο, γίνε παπάς. Ο Θεός τον έκανε δούκα. Αλλά εκεί που είσαι, να είσαι αλάτι του Χριστού και να αλατίζεις τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι πολύ βασικό αυτό να το καταλάβουμε όλοι. Ας έρθουμε τώρα στη συνέχεια του λόγου του Χριστού μας. Λέγει ο Κύριος, σας είπα τους μακαρισμούς, πόσο πρέπει να προσέξετε να τους εφαρμόσετε. Γιατί αν δεν τους εφαρμόσετε, θα πάθετε μεγάλη ζημιά και εσείς και ο κόσμος. Η ευθύνη σας είναι πολύ μεγάλη, γιατί εσείς οι άσημοι και οι απλοί θα μπείτε μέσα σε όλο τον κόσμο. Θα γίνετε ένδοξοι, ας ταλαιπωρηθείτε και ας δοκιμαστείτε και ας διωχθείτε και ας μαρτυρήσετε. Πρέπει όμως να προσέξετε να είσαστε σωστοί στη ζωή σας. Γιατί για να είσαστε αλάτι πρέπει να είσαστε όπως λένε μακαρισμοί μου. Εάν αυτό δεν το προσέξετε, τότε θα έχετε πολύ μεγάλη τιμωρία. Λέγει ο Κύριος στη συνέχεια, εάν δεν το άλλας μορανθεί, ετίνι αληστήσετε. Ισου δεν ισχύει έτι, η μη βληθήνε έξω και κατεπατήστε και καταπατήστε υπό των ανθρώπων. Εάν λέει το αλάτι χαλάσει, υπάρχει κάποιος τρόπος το αλάτι πια να το συντηρήσεις? Πάει, αχρηστεύτηκε. Και όχι μόνο αχρηστεύεται, δεν έχει καμία αξία, δεν το χρειάζεται πια κανένας. Αυτό το αλάτι το παίρνει και το πετάει έξω και είναι πλέον στο δρόμο και το πατάνε οι άνθρωποι. Έτσι και εσείς, αν δεν είσαστε σωστοί στη ζωή σας, δεν έχετε ακεραιότητα βίου, δεν έχετε αγιότητα ζωής, δεν είστε πράοι, ταπεινοί, δίκαιοι, ελεήμονες, όπως είπε στους μακαρισμούς, ειρηνοποιοί, έτοιμοι για θυσίες, δεν είστε καθαροί στην καρδιά σας και στη ζωή σας, θα πάψετε να είσαστε αλάτι και κανένα πλέον, και κανένας πλέον δεν θα μπορέσει να σας σώσει εσάς. Χαθήκατε εσείς, αχρηστευθήκατε. Και όχι μόνο αυτό, αλλά και θα καταφρονηθείτε από τους ανθρώπους. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο ντρόπιασμα για τον δάσκαλο του Ευαγγελίου και για τον χριστιανό, άλλα να λέγει και άλλα να κάνει, και οι άνθρωποι μέσα τους να κουνάνε το κεφάλι τους και μέσα εσωτερικά να τον εκτίρουν, γιατί άλλα λέει και άλλα κάνει. Είναι η πιο μεγάλη καταφρόνηση να μην πλέον σε υπολογίζει ο άλλος σαν άνθρωπος συνεπίας, ακριβίας, σωστής και ακέραιης ζωής. Το αλάτι έχει αυτή την ιδιότητα, έχει την τροφή, το βάζεις και συντηρεί την τροφή. Εσείς, λέγει η Αποστολή μου, οι μαθητές μου, θα συντηρείτε και θα σώσετε τον κόσμο. Όσο και αν φαίνεται παράξενο, αυτό είναι αληθινό. Ο άνθρωπος του Θεού σώζει τον κόσμο. Δύο είναι οι τρόποι που σώζεται ο κόσμος. Σώζονται πνευματικά, σώζονται και σωματικά από τους Αγίους, από τους Αποστόλους, από τους ανθρώπους του Θεού. Όσοι ακούν το κήρυγμα του παραδείγματος πρώτα και των λόγων έπειτα και πιστεύουν εξαιτίας των Αποστόλων και των Χριστιανών στον Χριστό, αυτοί οι άνθρωποι σώζονται πνευματικά και αιώνια. Αλλά όπου υπάρχουν Άγιοι, σώζονται όλοι οι άνθρωποι, όχι πνευματικά αλλά σωματικά. Θα πείτε πώς? Παρουσιάστηκε η Αγία Τριάδα στον Αβραάμ με τη μορφή των αγγέλων. Είπε ο Κύριος στον Αβραάμ ότι στα Σόδωμα και τα Γόμορα οι άνθρωποι έχουν φτάσει σε μεγάλη ηθική κατάπτωση. και ότι θα πάει εκεί ο Κύριος για να τους καταστρέψει. Και λέει ο Αβραάμ, Κύριε, πες μου σε παρακαλώ, αν εκεί βρεις 50 δικαίους, θα τους καταστρέψεις τους ανθρώπους, ή για χάρη των 50 δικαίων θα φυλάξεις τους ανθρώπους? Απαντάει ο Κύριος, Αβραάμ, εάν είναι εκεί 50 δίκαιοι, δεν θα καταστρέψω τα Σόδομα και τα Γόμορα, χάρης στους 50 δικαίους. Και αρχίζει ο Αβραάμ και κατεβαίνει και λέει, Κύριε, αν δεν είναι 50 και είναι 40, και αν δεν είναι 40 και είναι 30, και αν δεν είναι 30 και είναι 20, κατεβαίνει. Και απαντάει συνεχώς ο Θεός, ναι. Μα μέσα στα Σόδομα και τα Γόμορα ήταν μόνο ο Λότ δίκαιος και κανείς άλλος. Όταν πήγα στην περιοχή στα Σόδομα και τα Γόμορα, είδα την περιοχή καμένη από φωτιά και θιάφη, φαίνεται μέχρι σήμερα, όπως το λέγει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα είχε καεί αν ήταν 50 δίκαιοι. Με αυτό το κατρακύλισμα που έχει ο κόσμος, με αυτή την εξαχρίωση την ηθική, με αυτή την κατάπτωση, με αυτόν τον ευτελισμό που κάνει της προσωπικότητας και της ζωής της ηθικής του ο σύγχρονος άνθρωπος, με αυτή την τόση διαφθορά, τι μας κρατάει? Γιατί ο Θεός δεν μας καταστρέφει? Δεν θα ήταν δίκαιο να μας καταστρέψει? Γιατί υπάρχει το αλάτι της γης, υπάρχουν οι δίκαιοι της γης, υπάρχουν οι άγιοι της γης. Είτε τους ξέρουμε είτε δεν τους ξέρουμε. Πάντως θα ήθελα να καταλάβουμε πως είναι μεγάλο και ουσιαστικό να προσπαθεί ο καθένας μας να είναι αλάτι μέσα στην κοινωνία και μέσα στο περιβάλλον του. Το αλάτι δεν μιλάει, δεν κηρύττει, δεν φωνάζει. Ενεργεί. Ενεργεί δυναμικά. Πήρες ένα ψάρι, του βάλες αλάτι, δεν χαλάει το ψάρι. Δεν λέει τίποτα το αλάτι. Αυτόματα ενεργεί. Όταν ο άνθρωπος του Θεού είναι αλάτι, δηλαδή άγιος, ενάρετος, ενεργεί στο περιβάλλον του. Ποτέ δεν θα λησμονήσει ότι είναι εξής κοινή. Πήγαινα σε ένα δημοτικό σχολείο κάθε Σάββατο παλαιά και ανέπτυσα στα παιδιά το Ευαγγέλιο της Κυριακής. Τα μάζευαν οι δάσκαλοι τα παιδιά και των τριών τάξεων και τους έκανα ανάπτυξη του Ευαγγελίου. Τότε δασκάλα ήταν εκεί μια πολύ ενάρετη νέα που μετά τα αυτά έγινε και μοναχή. Μου είχε κάνει την εξής εντύπωση. Όταν έμπαινα στο γραφείο των δασκάλων και καθόταν σε κάποιο σημείο η δασκάλα εκείνη, οι δασκάλες και οι δάσκαλοι στεκόντουσαν μπροστά της όπως στεκόμαστε μπροστά σε μια εικόνα. Και μου το έλεγε η διευθυντριά, όταν είναι μπροστά η δασκάλα αυτή, δεν τολμάμε ούτε αστείο να πούμε. Νιώθουμε τέτοιο δέος, τέτοιο σεβασμό, που αναγκαζόμαστε να προσέχουμε πώς θα σταθούμε, τι θα πούμε, τι θα κάνουμε. Δεν έλεγε τίποτα. Ήταν το αλάτι και ενεργούσε δυναμικά μέσα στη ζωή των άλλων και επενεργούσε. Και τι θα πούμε σήμερα που έχουμε τόσων λόγων και ελάχιστη καρποφορία? Μήπως δεν είμαστε σωστό αλάτι? Μήπως έχει μορανθεί το δικό μας άλας? Μήπως έχουμε αλλοιωθεί? Μήπως έχουμε αλλοιώσει το κήρυγμα του Ευαγγελίου? Μήπως δεν είμαι θα διδάσκαλοι της αληθείας? Μήπως σήμερα και εμείς οι σημερινοί κληρικοί και εσείς οι σημερινοί γονείς και οι μεγάλοι για τους άλλους ανθρώπους, εμείς για τους λαϊκούς, εσείς για τους δικούς σας, άνθρωποι οι οποίοι κατ' επίφαση είμεθα αυτό που είμεθα και όχι ειλικρινά και αληθινά? Μήπως τους μιλάμε για έναν άλλον χριστιανισμό που δεν τον κάνουν αυτόν τον χριστιανισμό τους, είναι άχριστος? Για έναν άλλον Χριστό που δεν είναι σωτήρας και λυτρωτής? Ούτε εμείς νιώθουμε το βάρος της αμαρτίας, ούτε στους άλλους μιλάμε για την αμαρτία. μεγαλώνουμε τα παιδιά σήμερα? Πόσοι γονείς φροντίζουν το παιδί να γίνει αλάτι της γης, αλάτι του κόσμου, πνευματικός άνθρωπος σωστός? Και πόσοι κάνουν προσπάθεια ώστε να αποφύγουν τα παιδιά τους τη ζωή της αμαρτίας? Μπήκαμε στο τριώδιο. Και μόνο η λέξη αυτή μας θυμίζει ότι είναι εκκλησιαστική περίοδος. Ονομάζεται έτσι γιατί το βιβλίο της Εκκλησίας που λέγεται Τριώδιο έχει ακολουθίες που δεν έχουν στον όρθρο 8 οδές ή 9, αλλά μόνο 3. Και επειδή είναι 3 οι οδές, λέγεται Τριώδιο. Καθαρός μέσα από τα λόγια της Εκκλησίας ονομάζεται έτσι. Λέει ο κόσμος μπήκε το Τριώδιο και δεν καταλαβαίνει ότι μπήκε μια εκκλησιαστική περίοδος. Νομίζω ότι μπήκε μια κοσμική περίοδος. Λέει η Εκκλησία ότι είναι κατανυκτικό το Τριώδιο. Δηλαδή εποχή μετανοίας, συντριβή, συναισθήσεως αμαρτωλότητος, επιστροφής προς τον Θεό, της μετανοίας άνοιξον μη πύλα ζωοδότα, της σωτηρίας εύθυνον μη τρίβους Θεοτόκε, τα πλήθη των πεπραγμένων μη δεινών εννοών ο τάλας τρέμω την φοβεράν. Αυτά λέγει η Εκκλησία σήμερα. Και ο κόσμος λέει άνοιξε το Τριώδιο, χωρί διασκεδάσεις, ψυχαγωγία, καρναβάλι, καρνάβαλι, ξεφάντωμα, ελευθεριώτης, μια ζωή χωρίς φραγμούς, χωρίς χαλινάρια. Έλεγα το πρωί στο κήρυγμα ότι οι περισσότερες εκτρώσεις γίνονται μετά το Τριώδιο, μετά από τα καρναβάλια. Ας καταλάβουμε τι σημαίνει αυτό. 400.000 εκτρώσεις στην Ελλάδα, 200.000 συγγενήσεις, δηλαδή με μαθηματική ακρίβεια πορευόμεθα προς εξαφάνιση. Θα εξαφανιστεί η Ελλάδα, το θέλουμε δεν το θέλουμε, εφόσον συνεχίσουμε αυτή την κατάσταση. Ποιος θα πει στο παιδί του, θα πει ομαδικά ο χώρος που δουλεύει το παιδί, θα κάνουμε μια καρναβαλική εκδήλωση, θα μασκαρευτούμε. Θα πει ο γονιός, εγώ δεν τον δίνω το παιδί μου μασκάρα, δεν θα έρθει το παιδί μου. Θα γίνει καρναβάλι, θα πει το παιδί να πάμε στο καρναβάλι. Δεν θα πας παιδάκι μου, ούτε εγώ θα πάω, δεν θα πάμε εκεί. Ποιος θα το κάνει αυτό? Μου έρχονται στο κατηχητικό πολλά παιδιά κάθε Κυριακή πρωί. Την ημέρα που γίνεται το καρναβάλι στο Πορτοχέλι δεν έρχεται κανένα παιδάκι. Μιλάω για τα μικρά. Γιατί? Τα παίρνουν οι γονείς και τα πηγαίνουν εκεί. Έτσι καταλαβαίνουν το Τριώδιο οι σύγχρονοι γονείς. Πως είναι εποχή για να περάσουν μέσα σε σαπίλα της βρωμιάς και της αμαρτίας και όχι μετανοίας εποχή. Πώς μπορούμε να περιμένουμε πια αυτά τα παιδιά να σταθούν μέσα στους τόσους πειρασμούς όρθια και να αντισταθούν και να αντιδράσουν και να μην χαθούν μέσα σε αυτή τη χωάνη της παγκοσμιοποίησεως που είναι μια χωάνη πλήρους διαστροφής του ανθρώπου και πνευματικής και ηθικής διαλύσεως του. Η προσοχή η δικιά μας είναι ακριβώς να μην φτάσουμε να γίνουμε το αλάτι που θα χαλάσει. Είναι μεγάλη ευλογία να είσαι αλάτι και είναι μεγάλη συμφορά να χαλάσεις εσύ που είσαι το αλάτι. Γι' αυτό νομίζω ότι πρέπει πολύ καλά να προσέχουμε στη ζωή μας ώστε να συμβάλλουμε και να συνεργήσουμε με όλη μας την ύπαρξη σε αυτόν ακριβώς το στόχο που μας έδωσε ο Χριστός μας, να γίνουμε εκείνοι οι οποίοι θα ομορφύνουν τον κόσμο, δεν θα τον ασχημίνουν με τις πράξεις τους, θα τον κάνουν τον κόσμο να ευωδιάζει, όχι να είναι μέσα σε μια κατάσταση δυσοδείας, να κάνουν τον άνθρωπο και τους συνανθρώπους του, συνανθρώπους τους, να χαίρονται και να νιώθουν αγαλίαση. Σας λέω τούτο, όταν πηγαίναμε στον πατέρα Παΐσιο στα Άγιο Όρος και τον συναντούσαμε και μιλούσαμε μαζί του, πολύ λίγο μας ενδιαφέρεται το τι θα μας πει, και μόνο που τον βλέπαμε μας έφτανε και τίποτα να μας έλεγε ένα σκύρτημα ουράνιο ήταν μες στην καρδιά μας. Δεν χρειαζόταν να μας πει τίποτε, Ό,τι μας έλεγε ήταν θεϊκό, μα δεν χρειαζόταν αυτό. Πρωτίστως μας χρειαζόταν να δούμε τον Παΐσιο. Να δεις τον Άγιο. Γέμιζε μέσα στην καρδιά με μια ειρήνη, με μια γαλήνη, με μια χαρά, με μια ανάπαυση. Έφευγες άλλος άνθρωπος και είχες ακούσει μόνο δύο λόγια από το στόμα του. Ο Κύριος συνεχίζει. Λέει στους Αποστόλους, λέει σε εμάς, εμείς είστε το φως του κόσμου. Κόσμο πάλι είπε τους ανθρώπους. Ο κόσμος είναι σκοτισμένος από την πλάνη, από την ειδωλολατρία. Τότε ήταν έτσι. Σήμερα πάλι είναι σκοτισμένος από χίλιες δυο πλάνες, από την σύγχρονη νέο ειδωλολατρία. Εσείς λοιπόν είστε το φως που αυτούς που είναι στο σκοτάδι πρέπει να τους φωτίσετε. Τα σκοτισμένα μάτια τους να τα ανοίξετε. Και αυτό το κάνετε με το παράδειγμά σας και με τη διδασκαλία σας. Θα τους πάρετε από την πλάνη και θα τους χειραγωγήσετε στην αλήθεια. Θα τους πάρετε από τον δρόμο της αποστασίας και της αμαρτίας και θα τους οδηγήσετε στην τρύπα της ευσεβίας, της αγιότητος, της θεώσεως. Άρα εσείς οι μαθητές μου, λέγει ο Χριστός, έχετε δύο διακονίες: να λατίζετε τον κόσμο και να τον φωτίζετε. Επομένως, αφού τους ελευθερώσετε από την αμαρτία, έπειτα να τους συνετίζετε πνευματικά. Οι Άγιοι είναι αυτοί οι οποίοι μας συνετίζουν. Η διδαχή των Αγίων Αποστόλων, η διδαχή των Αγίων Πατέρων, η διδαχή της Εκκλησίας μας, η διδαχή της καλής μάνας, του καλού πατέρα, της γιαγιάς, του παππού, φέρνουν το φως της χάρη τους μέσα στις καρδιές του κόσμου. Πόσο πρέπει να προσέχουμε να είμαστε εμείς κοινωνοί με τη ζωή μας στην Αγία του Θείου Φωτός, να επικαλούμεθα να έρθει το φως το αληθινό μες στην καρδιά μας, που φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενο στον κόσμο, και έπειτα να φωτίζεται καθένας που θα μας γνωρίζει, θα μας ακούει, θα μας βλέπει, θα μας πλησιάζει. Λέει και ο Κύριος στη συνέχεια: ου δύνατε πόλεις κρυβήνε επάνω όρους κειμένη. Μπορείς, λέει, να κρύψεις μια πολιτεία που δεν είναι χτισμένη σε ένα κάμπο, σε μια πεδιάδα, αλλά πάνω σε ένα βουνό. Από όπου και να κοιτάξεις, εφόσον θα ανεβάσεις τα μάτια σου, μπροστά σου θα είναι αυτή η πολιτεία. Δεν μπορεί να κρυφτεί λοιπόν μια πόλις που είναι χτισμένη ψηλά. Τι λέγει εδώ ο Χριστός μας? Είστε πόλεις πνευματικοί. Με τη χάρη μου, με το Άγιο Πνεύμα μου, σας ανέβασε ψηλά. Γίνετε παιδιά του Θεού, τέκνα της χάριτος, κοινωνής θείας φύσεως. Πρέπει να φυλάξετε έτσι τον εαυτό σας. Όταν εσείς έχετε λάβει αυτά τα χαρίσματα και τα φυλάτε με την ζωή σας στην Αγία, όλων οι οφθαλμοί είναι πάνω σας. Όλοι σας παρατηρούν. Τελικά όλοι σας βλέπουν και συγχρόνως καταλαβαίνουν ποιοι είστε και αναγνωρίζουν την ενέργεια της χάριτος που έχει επιδράσει μέσα σας και σας έχει αλλοιώσει με την καλή αλλοίωση. Είναι σαν να λέει στους Αποστόλους και σε εμάς, όπως μέσα στο θέατρο όλοι βλέπουν αυτούς που παίζουν το έργο, εσείς παίζετε το πιο ουσιαστικό έργο, το έργο της σωτηρίας του κόσμου. Είσαστε μέσα σε ένα θέατρο, σας βλέπουν όλοι, σας παρακολουθούν όλοι, στέκονται όλοι και περιμένουν να ακούσουν τα δικά σας μηνύματα. Έτσι έγινε με τους Αποστόλους. Έγιναν πόλεις επάνω όρους κειμένοι ο καθένας. Και γι' αυτό κατόρθωσαν να αλλάξουν τον κόσμο αυτοί οι απλοί, οι αμαθείς, οι αγράμματοι, οι αγενείς, τα μωρά του κόσμου. Έγιναν εκείνοι οι οποίοι πράγματι μέχρι σήμερα είναι ορόσημα για όλους τους ανθρώπους οι οποίοι ζουν επάνω στη γη. Εφόσον πήρατε αυτό το χάρισμα της διδασκαλίας, αυτή την ευλογία της αληθείας, δεν μπορείτε πια να κρυφτείτε. Όπου και να βρεθείτε θα αποκαλύπτεστε και θα αποκαλύπτετε. Θα αποκαλύπτετε την αλήθεια του Θεού, θα αποκαλύπτεστε σαν άνθρωποι του Θεού. Τι μένει λοιπόν να προσέχετε, πώς ζείτε. Να είναι τέτοια η ζωή σας ώστε όπως το αρχέτυπό σας εγώ, έτσι και εσείς αντίγραφα δικά μου, να ισχύει για σας ως δαν ποιήση και διδάξει ούτως μέγας κληθίζετε. Προσθέτει ο Χριστός, ουδέ και ουσι λίχνων και τη θέασιν αυτών υπό των μόδιων, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπει πάση της εντιοικία. Εσείς προλάβατε ορισμένες τα λιχνάρια. Το λιχνάρι το βάζουν στο λιχνοστάτι, δηλαδή το βάζουν σε ένα ψηλό σημείο του δωματίου για να φωτίζει όλο το σπίτι. Έτσι λοιπόν λέγει, και εσείς είσαστε τα λιχνάρια του κόσμου. Σας απεκάλυψα τα θεία μυστήρια, λάβατε το φως της θεογνωσίας. Ποτέ δεν πρέπει να κρύψετε αυτές τις αλήθειες. Το λιχνάρι είναι ψηλάκτο, βλέπουν το φως του όλοι όσοι είναι μέσα στο σπίτι. Στέκεστε κι εσείς ψηλά με την αγιότητά σας και δίνετε το φως της θεογνωσίας στους ανθρώπους. Τι μεγάλο πράγμα είναι αυτή η δωρεά της θείας διδασκαλίας, της θείας διδαχής. Και ρωτώ, σε ποιο σπίτι διδάσκεται ο Λόγος του Θεού? Ποια οικογένεια ανοίγει την Αγία Γραφή κάθε μέρα και διαβάζει? Ποιος έχει αναλάβει τη διαπαιδαγώγηση, τη τηλεόραση, το ραδιόφωνο, το έντυπο, η εφημερίδα? Τι να σερβίρουν αυτά? Τι να δώσουν αυτά? Να ληστέψουν ό,τι υπάρχει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου? Ναι, να δώσουν. Τι να δώσουνε? Που καλάβεις παρά του μη έχοντος. Και κλείνει ο Κύριος μας αυτήν την αναφορά με τα εξής λόγια: ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσε των ανθρώπων, όπως είδωσε ημών τα καλά έργα, και δοξάσωση τον Πατέρα ημών τον εν της ουρανής. Έτσι να λάβει και η ζωή σας. Έτσι, έχοντας σωστή ζωή, να παραμένει το φως της θεογνωσίας μέσα σας, που θα φωτίζει όλους τους ανθρώπους. Θα σας βλέπουν, θα σας παρακολουθούν, θα διαπιστώνουν την καλή σας ζωή, τα καλά σας έργα, την πολιτεία σας, την Αγία. Και τι θα λένε τότε? Ας έχει δόξα αυτός ο Θεός που έφτιαξε τέτοιους ανθρώπους. Θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού. Οι Άγιοι γίνονται αφορμή να θαυμάζεται ο Θεός. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης έλεγε, βαβέ, ήε μητέρε παραχριστιανής. Πόπο, λέει, τι θαυμαστές γυναίκες είναι οι μητέρες των χριστιανών. Αν υπάρχει βασίλειος, είναι γιατί υπήρχε η Εμέλεια, Και αν υπάρχει Χρυσόστομος είναι γιατί υπήρχε η Ανθούσα. Και αν υπάρχει Γρηγόριος είναι γιατί υπήρχε η Νόνα. Και αν υπάρχει Αυγουστίνος είναι γιατί υπήρχε εκείνη η ευλογημένη μητέρα του, η Μόνικα. Όταν έλεγε ο Ιουλιανός τι μητέρες είναι οι μητέρες των χριστιανών, ουσιαστικά δοξολογούσε τον Θεό, επενούσε τον Θεό. Ένας Θεός που μπορεί να φτιάξει τέτοιες μητέρες είναι αληθινός Θεός. Και πρέπει να το πούμε όταν οι άνθρωποι λένε είσαι και χριστιανός και κάνεις αυτά. Ουσιαστικά αναγνωρίζουν ότι η χριστιανική μας ιδιότητα είναι κάτι που μας αναγκάζει να είμαστε πολύ ψηλά. Άρα είναι πολύ μεγάλη η αλήθεια η πίστη μας. Τη θαυμάζουν οι άνθρωποι, άσχετα δεν την τηρούν. Και θέλουν εμείς οι χριστιανοί να είμαστε σωστοί. Και όταν μας λένε είσαι και χριστιανός και κάνεις τέτοια πράγματα, είναι σαν να λένε έχεις τέτοια πίστη αληθινή και κάνεις τέτοια ζωή. Και προσβάλλεις έτσι το όνομα του Θεού. Δήμον βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνησιν. Δεν σημαίνει ότι ο χριστιανός θα κάνει τα έργα του για να φαίνονται. Ο χριστιανός είναι πάντα ταπεινός. Και ό,τι κάνει το κάνει για την δόξα του Θεού. Αλλά άπαξ και γίνει φως και γίνει αλάτι και ζήσει, όπως λένε οι μακαρισμοί, αυτόματα την ώρα εκείνη ο χριστιανός ανεβαίνει σε ύψη δυσθεώρητα. Και αυτόματα την ώρα εκείνη οι άνθρωποι στέκονται με θαυμασμό, όχι προς αυτόν τόσο όσο προς τον Θεό που τον έκανε. Λέγει ο Απόστολος Πέτρος στην καθολική του επιστολή ότι οι χριστιανές γυναίκες να πειθαρχούν στους άνδρες τους, και αν οι άνδρες τους δεν είναι του Θεού και είναι σκληροί, να προσπαθήσουν να τους κερδίσουν άνευ λόγου. Να μην του πούνε ποτέ τίποτα πνευματικό. Να του μιλήσει η ζωή τους, βλέποντας, λέγει, την αγνή αναστροφή σας, βλέποντας την ενάρετη ζωή σας, παρατηρώντας ότι δεν έχετε τα λάθη και την μανία των άλλων γυναικών να φτιάχνεστε, να βάφεστε, να στολίζεστε, να έχετε σαν εμφάνιση ωραία ενδύματα και χρυσά κοσμήματα, αλλά να βλέπουν οι άνθρωποι, όταν βλέπουν, λέει, οι σύζυγοι σας τον πλούτο της ψυχής σας, την αρετή σας, αυτοί τελικά θα κερδιθούν στην πίστη. Διότι θα πει ένας τέτοιος σκληρός και άπιστος σύζυγος, μα μετά από μια τέτοια συμπεριφορά δικιά μου, αυτή να έχει τόση τελειότητα, δεν μπορεί να είναι ανθρώπινη δύναμή της, είναι ο Θεός που την κάνει τόσο δυνατή. Και θα τους κερδίσετε, λέγει. Αυτό μου κάνει μεγάλη εντύπωση, άνευ λόγου. Ο χριστιανός λοιπόν δεν το κάνει για να επενεθεί, ούτε για να λάμψει, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός. Ο Απόστολος Παύλος λέγει είτε στείεται, είτε πίνεται, είτε άλλοτι ποιείτε, πάντα προς δόξαν Θεού ποιείτε. Η ζωή μας πρέπει να είναι μια δοξολογία του Θεού. Να ζούμε για να δοξάσουμε τον Θεό. Εμείς, μετά από όσα ακούσαμε σήμερα, ας αισθανθούμε αυτή την ευλογία του Θεού που μας διάλεξε και μας έβαλε μέσα στο αμπέλι Του. Είτε σαν αμπελουργούς εμάς τους κληρικούς, είτε σαν αμπέλι το καθένα από εμάς. Και όταν τοποθετηθούμε έτσι σωστά, θα καταλάβουμε ότι αυτή η ευλογία είναι από τη μια ένα δώρο και από την άλλη μια πίστοση. Μας έκανε αυτήν την τιμή ο Θεός, μας δώρισε την θεογνωσία Του, το φως Του, την αλήθεια Του, μας έδωσε τη χάρη Του, μας άνοιξε τον παράδεισό Του, μας έβαλε στην Εκκλησιά Του, στον επίγειο παράδεισο Του.